parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Bonvenon, karaj aŭskultantoj, en la 411 Varsovia Esperanto-elsendo. Barbara, Kristina, Milada, Maciek kaj Tomek proponas hodiaŭ kulturkronikan informon pri la bitigitaj trezoroj de la Universitata Biblioteko en Wroclavo. Felietonon pri vizitinda loko en Pollando, fama pro la orminado, kio nun bedaŭrinde apartenas jam al la historio. Sed la historio gravuriĝis en ĝia nomo Złotoria, Orfosa. Per nia primovada informo ni atentigas pri la gravaj bezonoj de la biblioteko arkivo Petro Nues de la Kataluna Esperanto-Asocio, kaj fine ni invitas por leterkesta renkontiĝo, en kiu interalie ni mallonge interŝanĝas opiniojn kun nia hispana aŭskultanto Suso Moinhos pri la literaturaj prezentoj en niaj elsendoj. Antaŭ la anoncita komence kulturkroniko, ni memorigu, ke
antaŭ 70 jaroj, la 4 de februaro, komenciĝis konferenco de la tiel nomata Granda Triopo en Jalto, la tiama Sovetunio, kiun partoprenis Stalin, Roosevelt kaj Churchill. En la pola historio ĝi signifas perfidon de la okcidentaj aliancanoj rilate Pollandon. Ĝi rezultis per la ŝanĝo de la polaj limoj, perdo de la orientaj randregionoj kaj ricevo de teritorioj antaŭ jarcentoj regataj de slavoj en la okcidenta parto. La Jalta konferenco signifis ankaŭ subordigon de la orienta Eŭropo al Sovetunio. Ancora unin espertis veran frostan vintron, nec abundon de neĝo, sed jam aperis simptomoj de la antaŭ printempa vigliĝo. En la kondiĉoj de milda ancora u vintro, blankvostaj maragloj komencis prepari sin en la okcident-norda Pollando al la kova periodo. Oni jam rimarkis la amintumantajn parojn, kiuj ordigas siajn nestoj kaj konstruas novajn.
Ankaŭ plantoj antaŭsentas novan sezonon, interalie mia kristnaska kakto ricevis freŝajn folietojn. Sed bone, nun ni petu Maciek pri kulturkronika informo.
Pli ol 400 dosierojn bildigantajn 3000 objektojn, inkluzive de 1100 mezepokaj manuskriptoj, disponigis en la reto la Universitata Biblioteko en Wroclavo. Tio okazis kadre de la programo Heredaĵo de la Regiono kaj Eŭropo, kiu konsistis en bitigo de la plej valoraj kolektoj. Dank' al tio eblis rete disponigi la plej valorajn manuskriptojn kaj malnovpresaĵojn, kiuj estas la plej atente gardataj pozicioj, kvankam principe nedisponigeblaj, nun ili estas detale rigardeblaj de ĉiuj. Inter la plej valoraj troviĝas statuta synodalia episcoporum Vratislaviensium, eldonita en 1475, kun la plej malnovaj tekstoj presitaj en la pola lingvo, aŭ legenda major de Beata Hedvigi, eldonita en 1504, verkoj de Luther, Cervantes kaj Shakespeare. La Universitata Biblioteko en Wroclavo disponigas siajn provizojn pere de la Bita Biblioteko de la Universitato kaj per la portalo La Kultura Heredaĵo en la Esploroj de la Universitata Biblioteko. Speciala paĝo www.doko.uni.vova.roocolo.polo disponigas ĉiujn materialojn bitigitajn kadre de diversaj projektoj. La Universitata Biblioteko de Wroclavo enhavas ĉirkaŭ 30% de la konserviĝintaj sur la polaj teritorioj mezepokaj manuskriptoj. Ĝi disponas pri la plej granda kolekto de atlasoj el la 17 kaj 18 jarcentoj, kaj pri la plej granda en Pollando kolekto de malnovpresaĵoj eldonitaj ĝis la jaro 1800. Inter preskaŭ 317.000 malnovpresaĵoj, 3200 estas inkunabloj eldonitaj ĝis 1500. Pli grandan kolekton posedas nur la Jagellona Biblioteko en Krakovo.
parolas por la retradio en Esperanto.
Kaj nun Tomek konduku nin al interesa loko en la sudokcidenta Pollando.
La unua granda orfebro en la circavajoj de Złotoryja, kies nomo indikas la orakiradon, orfosa, okazis lime de la dek unua kaj dek dua jarcentoj. La tereno en la valo de la rivero Kaczawa apartenis al la plej riĉaj en Europo orportaj grustavoloj. Jare oni akiradis tie ĝis 50 kilogramoj de la pura oro. La urborajtojn al la setlejo en 1211 donis princo Henriko la unua barbulo en la castelo de la najbara Rokitnica, kaj tiel Złotoryja estas la plej malnova pola urbo. La tia or akirado finigis post la Napoleonaj militoj. Pli postaj provoj reaktivigi la or akiradon evidentigis sen sukcesaj pro la elĉerpiĝo de la or provizoj. Tamen oni taksas, ke en la daŭro de la jarcentoj en la regiono de Złotoryja oni akiris entute circa 5 tunojn da ora erco. Nun la Ormineo Aurelia estas atrakcia loko por ĉiuj amantoj de subterejoj kaj minejaj ŝaktoj vizitantaj la sud-okcidentan Pollandon. La ŝakto, kiu nun nomiĝas la Ormineo Aurelia, estis pioĉita circa la 1660 jaro en dura diabaza vulkandevena roko sub la monto de Sankta Nikolao en la regiono de jarcentoj konata pro la orportaj tavoloj. Tiun nomon verdire oni donis al ĝi nur en la naŭdekaj jaroj de la pasinta jarcento. Ĝi referencas al la latina aurum, kiu signifas oron, kaj al unu el la unuaj 13 jarcentaj latinaj nomoj de la urbo, Mons Aurum. La rivero Kaczawa, fluanta tra montoj kaj altaĵoj, ellavis oron el la rokoj kaj la erco sedimentigis sur orporta sablo. Kun la minejo estas ligitaj kelkaj legendoj. Unu rakontas pri avida monako, prenanta de ministoj dekonaĵon por la ekleziaj bezonoj. En mallonga tempo li fariĝis ĉiam pli or avida kaj postulis ĉiam pli grandan dekonaĵon. Iun fojon, indignitaj kaj koleregaj ministoj enkondukis lin en la minejan labirinton kaj mortigis. En morto momento la monaco malbenis ciuin orminaeoin, cae lia malbeno causis che la tuta oro malaperis, cae gia efficado cesos, ciam en la ruino de la castello en la loco Vilciagura, Lupa Monto, oni trovos or tresoron. Dume, ecde tiam, la monaco veante erarvagas tra la mineiai corridoroi. Lau alia racconto, iu bonchanculo trovis tie veran orveinon, sed li tute ne intensis dividigin cun camaradoi. Li decidis casveni en la minejon kaj forporti oron por preparoj al la unua komunio de sia filino. Sed kiam kun poŝoj plenaj de oro li klopodis foriri, li perdis la vojon kaj restis en la minejo por eterne. Lia filino dum la ceremonio ploregis senespere pro la manko de la patro. Ekde tiam onidire en Złotoryja en la tago de la unua komunio en la minej profundo audigas ploroj de la perdiginta patro. La pregeo de Sankta Nikolao, trovigianta cepinte de la san noma altajo super la minejo, estas circauita de tombejo, do rondiris la onidiro, ke en Złotoryja la mortintoin oni sepultas en oro. Lau aliai onidiroi, la minejo havis ligon kun la subterejoj de la pregeo, sed neniam oni gin retrovis. Entute la minejon vualas la mistero. Gine trovigas sur la malnovaj germanaj mapoj. Ne estas excludite, ke en 1945 parton de koridoroj germanoj explodigis, kion pruvas elementoj de germanaj armiloj. En 1997 oni malkovris tie grandan 20-metran vertikalan ŝakton, intense superŝutitan per rokoj, laŭ la nomo de la malkovrinto nun nomata la ŝakto de Carlo. Denove, oni dire gi estis utiligata de proxima fabrico, en kiu dum la dua mondmilito la firmao Opta produktis radiojn aranĝaĵojn, interalie por la germana aviado. Krom la Ormineo Aurelia, disponigita al turistoj en Złotoryja jam en 1973 jaro, la alia vizitinda loko en la urbo, ligita kun oro, estas Muzeo de Oro. En la historia construajo, en la mezo de la dexepa yercento, oni proximigas la urbo historion, kai gien ligoin, kun la or akirado, la geologion de la regiono. Eblas rigardi tie ancau diversain formoin de la ora kai or similai mineraloi, instrumentoin de or serciantoi, kai collecton de mineraloi kai rocoi de avanai collectantoi el la malsupra Silesio. En la blazono de Złotoryja trovigas la figuroi de la geprinza paro, Henriko la unua barbulo, kai lia edzino Sankta Jadwiga, kiui havis sian castellon en la menciita comence Rokitnica, kai tie Złotoryja ricevis la urboraitoin. La villaggio meritas la excursan promenon tien por rigardi fragmenton de la castelruino en la dectria jarcento, kiu apartenas al la plej malnovaj masonitaj konstruaĵoj en Pollando. Krom la rezidejaj funkcioj, gi protektis la ĉirkaŭajn orminejojn, ĉar la orakirado riĉigadis la princan kason. En la dekkvina jarcento gia rolo malkreskis, kaj la kastelo farigis la sidejo de princaj oficistoj, sekve doganejo por komercistoj moviĝantaj inter la lokoj Legnica kaj Lwówek Śląski. En la dekkvina jarcento la kastelo farigis post la husmilitoj sidejo de rabistaj kavaliroj. Konkeris ĝin en 1451 Wrocław kaj Świdnica burĝoj kaj detruis. Neniam gi estis rekonstruita.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La biblioteco archivo Petro Nues Boapono estas la biblioteco archivo de la Cataluna Esperanto Asocio KEA, troviĝanta en la registro pri specializaj bibliotekoj de la Cataluna Registaro. Gi enhavas pli ol 3000 librojn kaj ankaŭ diversajn revuojn kaj periodaĵojn, pedagogian materialon, kongres-afiŝojn kaj la arkivojn de Kataluna Esperanto-Asocio kaj de la Centro de Esperanto de Sabadell. Ekde gia fondiĝo en 1952, CES gastigas la biblioteko-arĥivon. Dum la tempo paso, gia collecto ricigis per donazoi de novai elstarai catalunai esperantistoi, kiai Petro Nues. Iliain nomoin omagas la biblioteco archivo. Ciuci libroi, eldonajoi cae archivajoi estas altvalorai por la historio de la Cataluna Esperanto Movado, cae ili bezonas taugan cae dignan eion. La actuala eio farigis ne plu tauga cae nesuficia. Endas do adapti spacon en la sidejo de Cataluna Esperanto Asocio, kiu estas samtempe la sidejo de la Centro de Esperanto de Sabadell, por protekti tiun heredaĵon per starigo de konforma bretaro. Estas necese, antaŭ la transporto, katalogi la librojn, la revuojn kaj la dokumentojn por poste faciligi la konsultadon kaj samtempe konservi ĉion ĉi, kiel eble plej taŭge por la biblioteka kaj arkiva kolekto. Nek Centro de Esperanto de Sabadell, nek Cataluna Esperanto-Asocio disponas pri necesaj tiucele financaj rimedoj. Tiel kreiĝis verkami, laŭ du vortoj, verki kaj ami, por atingi kaj kolekti la necesajn rimedojn por serĉi internaciajn mecenatojn. KEA transprenis la taskon kun ordigi kaj garantii la projekton. Ekzemple honora mecenato povos patroni per sia nomo salonon de la venontaj dek katalunaj kongresoj de Esperanto. Honora patrono povas ricevi faksimilon limigita eldono de manskribita letero de doktoro Zamenhof. Gi estas la plej valora dokumento de la nuna biblioteko arkivo pro ties malnovo kaj signifo. temas pri letero, mane scribita de Ludovico Zamenhof alla urbestro de Sabadell, per quiu li dankas la inauguron de la avenuo Zamenhof, la unua Zamstrato de la mondo.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Mi, tio estas Barbara, tre core salutas vin, gesinjoroj, en la nomo de nia tuta redakcia teamo. Apenaŭ ni rimarkis, kaj jam pasis la unua monato de la jaro, la monato, kiu ankaŭ alportis belajn momentojn en nia redakcia laboro, kiam ni legis viajn mesaĝojn, pritaksojn kaj komentojn. Aparte ĝojigis nin, se eĉ mallongaj atentigoj, ke oni aŭskultas nin kontinue. Granda gioia estis legi la messaggion de Edmond Ludwig el Francio. Fidele mi auscultas viein el sendoin, plei ofte tui post enretigo. Sed mi ja ancau appartenas alla categorio de daura activae emeritoi. Mi do perdis la cutimon reagi. Tamen, dankon pro via senlaca laborado, sciu pri mia fidelezzo. Escribis Edmond el coran dankon pro via viv signo kaj konfirmo de la konstanta aŭskultado. Fojfoje tamen ne avaru vian valoran por ni komenton, multajn sukcesojn en via daŭra aktivado. Multe pli longe ni havis neniun viv signon de niaj japanaj radioaŭskultantoj Jajoi kaj Kiyoshi Aida. Ilian leteron ni retrovis ĉe la ne plu valida adreso de la redakcio en la Pola Radio. Dank al la religita kontakto ni esperas, ke ne nur niaj japanaj amikoj aŭskultos nin pli ofte, kaj eble fojfoje ŝatos reagi je niaj elsendoj. Ni jam antaŭĝojas pri renkontiĝo en Lillo. Cetere nur antaŭ nelonge ni informis en la programo pri la organizata de japanaj esperantistoj jaro de Roŝenkocen 2025, kiu estas malferma ankaŭ al eksterlandaj esperantistoj. Sed mi volas aparte gratuli al Jajoi pro la membriĝo en la tradukgrupo de Roŝenkocen 2025. Sukcesan laboron pri la tradukado de unu el liaj verkoj, Ideala floro. Literaturo ludas divers facete ancau en miei elsendoi, jen per informoi pri literaturei concursoi, jen pri iniei resultoi. Enne de jarduono ni povis gratuli al nia hispana auscultanto, Susomo Ignos, pro lauroi acquirite en la last aldono de belartei concursoi, jen en la relancita literatura concurso en Croatio. Ne mirige, che nel contesto de literatura niei elsendoi ni gastigas lin antal nia microfono. La rencontigioi cun homoi ciui auscultas la elsendoin de la Pola Retradio, al ili appartenas ancau Susomo Ignos. Estis la ocaso ancau demandi pri quelcai apartai programmeroi, pri ciui ancau estigis iui disputoi, ciu exemple en tiui elsendoi estu presentita literaturo. Iui diris yes, la aliei diras ne. Iui diras ne comenzu iun romano, non ne eblas ausculti tiom amplexan texton, preferestu mallonga texto literatura. Lasta tempe ni comencis presenti quo vadis tuta aparte pro la tradukistino Lidia Zamenhof, kiu ne estas tiom fama kiel tradukisto en nia komunumo. Kion vi pensas pri tiu eksperimento, pri tiu provo, ĉu ni daŭrigu aŭ ĉu ni ĉesigu?
Mi povas dividi vian demandon en du, eble ia komento. Efektive, Lidia Zamenhof ne estas tiom konata, ĉar de mia vidpunkto, pro kialoj, kiujn eble mi ne volas tuŝi nun, virinoj estas ĉiam iom apartigitaj de la generala considero pri la esperanta literaturo. Se oni demandas homojn esperantistojn pri verkistinoj aŭ tradukistinoj, multaj el ili nur kapablas citi nomi unu Marjorie Boulton, ĉu ne? Kaj ekster Marjorie Boulton virinoj ne ekzistas. kaj estas abundo da poetinoj. Ekzemple el Pollando ni havas Julia Piuro, kiu estas nu tre bona poetino kaj estas absolute forgesita. Do tio estas por mi trafo prezenti kiel diri. Rael Fossi ci foje unu el la plej gravaj literaturistinoj de nia movado. Due mi ja ŝatas la prezentadon de Kovadis kaj ankaŭ de kiu ajn alia literatura felietono, ĉar pri tio temas finfine.
No, tio ne estas felietono, ĉar ĝis nun ni prezentas laŭvorte la tekston de la romano.
Yes.
Ni legas ĝin. Ni legas ĝin tiel kiel nu jes, oni kutimas prezenti romanon en la radio elsendoj. Tio ne estas spektaklo, sed tamen tio estas ankaŭ aparta maniero prezenti la literaturon, ĉar vi prezentas alimaniere komentarion, alimaniere vi prezentas literaturon, ĉar kompreneble temas pri alia celo de la komuniko, temas ankaŭ pri iu impresiĝemo, temas ankaŭ pri tio, ke ĉiam Esperanto-programoj kaj entute radioprogramoj servis por la transdono de la kulturaj valoroj.
Ĝuste. Ĝuste, vi trafis la kernon de la afero. Tio estas grava parto de nia kulturo, ĉiam estis grava parto de nia kulturo. Kaj laŭ mi estas tre laŭdinde, ke oni prezentas ankaŭ verkojn, gravajn verkojn de nia literaturo, de nia traduk-literaturo, kiuj multfoje estas absolute nekonataj.
Do ĉu ni daŭrigu?
Ah, jes, mi petas.
Ĉu vi volus havi iujn suflorojn al ni lige kun tiu ĉi teksto de Quo Vadis?
Nur eble oni povus aldoni, kiel oni faris antaŭe multa tempo, kelkajn son-efektojn, ekzemple ĉevaloj aŭ io tie.
No, ankoraŭ ĉevaloj ne aŭdiĝis. Mi pensas, ke tiu muzika ornamo, kiu enkondukas la fragmentojn, estas trafita.
Tio etosigas, tio estas grava, ĉar kiam oni rakontas fabelon al infano, oni ĉiam enkondukas la fabelon per ia formulo, kaj ankaŭ forlasas la fabelon per alia. Tio estas kvazaŭ iu speco de pasporto al imaga mondo. Tio estas por indiki al la aŭdanto, ke jen komenciĝas alia dimensio.
Do jam la plej proksiman mardon ni denove prezentos fragmenton el la priparolata Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la traduko de Lidia Zamenhof. Literaturrilate evidente estas la recenzoj, kaj mi tre ĝojas ekscii, ke la recenzo de Jorma Homeki pri la libro Esploro kaj dokumentado de Ivo Lapenna evokis rekonon kaj de redaktorino Birte Lapenna kaj de la eldonisto Josip Pladin. Dankon Jorma pro la informo, la recenzo cetere spronis ankaŭ konfeson de nia brazila aŭskultanto Marco Davis, che la libro de Ivo Lapenna retorico li am legis kai ke gi lin impresis. Nin ciam impresas viei commentoi, carega amicoi Facebook profile lasciato signoi, ricevas apartan enfason, ciam accompagnas ilin et sem longa vorto dankon. Do nia flanke dankon ni diras al Martin Ptaktak, Maria Mikle kai Tone Sar. Nian lastan felietonon pri koninda Paulo Pilecki, nia brazila aŭskultanto Paulo Sergio Viana, kalkulis al niaj instruoj kaj pensigaj programeroj. Koran dankon pro via pritakso, Paulo. Ni ĝojis ankaŭ, ke nia lastmarda elsendo, en kiu interalie ni prezentis la interparolon kun Maciek, alvokis kaj multajn Facebook profilajn ŝatosignojn kaj ankaŭ komentojn. Paulo notis ĝin kiel interesan intervjuon kun sperta lingvisto ene de la riĉa programo. Tony Sar komentis: tre interesa programo. Landro esprimis la opinion ke la intervjuoj kun Maciek pri lingvaj temoj kaj informoj estas ĉiam tre agrablaj. Cetere Orel Pintalandro tamen rimarkigis, kiom ni ne sukcesis en la redakcio, ke anstataŭ diri io, Maciek uzis la hispanan algo. Nu, granda niman pardonon, ankaŭ mi devas peti kiel interparolantino de Maciek, kiu tiun ĉi misuzon de la vorto ne rimarkis. Eble la sekvan fojon ni povus klarigi la fenomenon, kiel subite kai subconscie en interparolo gvidata unu lingve, ancho vidas vorto el alia lingvo programo in tiel diru. Dankon pro sponei rimarcoi, gesignoroi, kiuin ni esperas legi ancau en viei lauvicei messagioi, commentoi kai opinioi. Dume proximiris la fino de nia hodiava rencontigio. Adiavas vin la tuta redaccia te amo, kai mi, Barbara, tuta aparte, invitante por la marda esperanto elsendo, kai anticipe dancante pro la sponsora helpo c'è nia UEA conto vars strecoto. Gis la baldava raudo, signorinoi kai signoroi.